Juminten menyisir rambutnya yang baru dicuci pada hari kelahirannya, Senin Legi atau Anggoro Kasih. Pada hari itu, Nawang Wulan turun dari kayangan upil, mandi-mandi di telaga yang tidak jauh dari desa mereka. Suaminya yang belum terbebaskan dari rasa mengantuk bilang, "Ten, saya ingin kau memanjangkan rambutmu." Juminten mengangkat bahunya yang indah. "Kang, saya ingin memotong rambutku semodel Marni," dia bilang. "Saya akan kelihatan rapi kalau potongan rambutku pendek."
"Kamu bersolek untuk suamimu, iya kan?"
Juminten memutar kepalanya melihat Panuwun.
"Baiklah. Saya akan memanjangkan rambutku. Agar rambutku subur, belikan aku penyubur rambutnya."
Panuwun tersenyum.
Juminten sering bertanya pada diri sendiri. Apakah dia istri yang bahagia sekali? Sebab setiap 2 minggu sekali, Panuwun yang bekerja sebagai buruh pabrik di kota, kai pulang tak lupa membawa oleh-oleh kue kesukaannya. Dan kali ini, membawa obat penyubur rambut, yang aromanya kalau sudah melekat di rambutnya, disukai Panuwun. Seusai meminyaki rambut, Marni bertandang ke rumahnya.
"Nih, setiap memakai obat penyubur rambut ini, saya kok mual dan pusing," kata Juminten.
"Itu berarti kau alergi. Bilang pada Kang Panuwun bahwa kau alergi obat penyubur rambut ini."
"Ten, saya kira kau tak perlu menyiksa diri, sekalipun agar dicintai suami."
Juminten terdiam. Adakah Marni bisa menyelam di samudra yang tak bertepi, seperti dirinya dengan Kang Panuwun? Tapi menanyakan rahasia keluarga memang tidak sopan. Jadinya Juminten ringkuh.
"Nih, aku punya kue oleh-olehnya Kang Panuwun. Bawa pulang saja. Kuenya banyak kok. Sebab setiap pulang, Kang Panuwun tidak pernah lupa bawa oleh-oleh kue kesukaanku ini."
Marni terkagum-kagum. Tapi menurut perasaannya, sebaik apapun suami Juminten, sikap Juminten yang ingin selalu menyenangkan hati Panuwun adalah sikap keterlaluan, karena sudah menyiksa diri sendiri. Sore ini, waktunya Panuwun pulang ke rumah. Sejak tadi, dia sudah memasak masakan kesukaan suaminya dan meminyaki rambutnya.
"Ten, kalau rambutmu sudah panjang, akan kubawa kau jalan-jalan ke kota yang kuperkenalkan pada juraganku.
Ten, saya kemarin diajak nonton film sama juragan, dan yang jadi Nawang Wulan persis seperti kamu, kalau rambutmu panjang."
"Kang, apa betul yang jadi Nawang Wulan persis seperti saya? Ceritanya Nawang Wulan itu bagaimana sih? Saya sudah lupa."
Suatu hari, pada hari Senin Legi atau Anggoro, Nawang Wulan yang dewi dari kayangan mandi itu di telaga di dekat desa kita. Dan seorang pemuda desa kita, Joko Tarub, mengintip Nawang Wulan yang sedang mandi. Juminten tertawa bersama suaminya. Sementara itu, semua wanita di desa Marni memotong rambutnya semodel Marni. Juminten yang tidak juga tahan terhadap aroma obat rambut itu ingin memotong rambutnya pendek semodel Marni.
"Saya tidak akan mengizinkan kamu memotong rambut semodel Marni. Sebagai suami, saya kan tahu model apa yang pantas untuk istriku."
"Ten, kok kan dandan untukku?"
Juminten terdiam. Sebetulnya, kalau saja dia tahan dengan bau obat rambut itu, Panuwun selalu suka pada aroma obat kalau sudah melekat di rambutnya.
Mungkin seumur-umur hidupnya dia akan memakai minyak rambut itu. Suatu hari, Panumun bilang, "Ten, tadi di plaza saya ketemu Marni. Dia bilang, kamu alergi dengan obat rambut. Ini kubelikan obat rambut dari merek lain yang lebih mahal. Tapi kalau kau tak cocok, saya tahu merek lain." Juminten cuma tersenyum. Apapun merek obat penyubur rambut itu, dia tetap alergi. Suatu kali, sewaktu nonton film layar tancap bersama suaminya, banyak orang bilang, "Ten, kok rambutmu sudah sepanjang itu? Tapi kamu memang cantik dengan rambut sepanjang itu, seperti bintang film, seperti Nawang Wulan, Selanardi." Malam itu, suaminya bercerita, "Ten, saya mimpi kau jadi Nawang Wulan, dan yang jago tarub bukan aku." "Kang, mimpi itu kan cuma bunganya tidur. Saya bersolek untuk suami." Kala mencuci di pancuran, Nardi menghampirinya. "Ten, saya ini bodoh. Masa tidak tahu kalau kau ini secantik Nawang Wulan? Sungguh, sebetulnya dari dulu saya suka padamu." Juminten tercengang. Dia tak berani bermimpi disukai Nardi. Sebab secantik apapun, dia anak buruh taninya Nardi. Oleh karena itu, dia menceritakan hal itu kepada Panuwun.
"Kang, kok diam saja? Apa saya tidak boleh ngobrol dengan Nardi?"
Panuwun menggelengkan kepalanya dengan keras. "Mengapa saya melarangmu? Ten, saya kan laki-laki yang bisa kawin dengan gadis lain." Malam itu, Juminten bermimpi menjadi Nawang Wulan, tapi yang jadi Joko Tarubnya Kang Nardi. Di pancuran ini, lagi-lagi dia bertemu Kang Nardi. Sebetulnya, Juminten sudah menghindar kala Kang Nardi ingin mengajaknya ngomong. Sungguh, dia tak ingin Kang Panuwun cemburu. "Ten, rambutmu indah." Lagi-lagi itu yang diucapkan Kang Nardi.
"Kang Nardi ini ada-ada saja. Tidak boleh loh memuji-muji istri orang."
"Siapa yang tidak memperbolehkan saya memujimu?"
"Panuwun." Juminten ringkuh.
"Kang Nardi, jangan memuji-muji terus. Saya risih."
"Mengapa tidak boleh?" kata Nardi tersenyum. Dan kala Nardi tersenyum, batang padi ikut bergoyang lembut. Tapi dia kan istrinya Panuwun, mereka masih saling mencintai.
"Kok melamun, Ten? Mentang-mentang cantik, orang di mukanya tidak digubris." Dan entah mengapa, sekarang kalau dia mencuci di pancuran ini, Kang Nardi selalu ada dan Kang Nardi suka bercerita lucu-lucu. Tapi Juminten paling senang kalau dia tak lupa bilang, "Ten, kamu secantik Nawang Wulan. Sungguh." Kang Panuwun jarang memujinya. Suaminya itu pendiam, tidak bisa cerita lucu-lucu.
Suatu hari, Panuwun berkata begini, "Ten, ada yang bilang setiap kamu mencuci di pancuran, Nardi pasti mengajakmu ngomong. Iya kan? Jadi, mulai sekarang kamu tak perlu mencuci di pancuran. Dan kalau tidak ada saya di rumah, jangan keluyuran."
"Kang, saya bosan kalau di rumah terus. Apalagi saya sebentar lagi akan latihan casting.
Pokoknya, saya tidak suka kamu keluar."
Kabar tentang Juminten tidak diperbolehkan di pancuran meluas. Dan jadi obrolan setiap orang sampai ke telinga Nardi. Sehingga Nardi bilang, "Panuwun pasti merasa saya bisa memperistri Juminten, sekalipun istrinya disembunyikan di dalam gua." Tentu saja omongan Nardi sampai ke telinga Panuwun. Sehingga Juminten berulang-ulang bilang begini,
Sudahlah, Kang. Jangan dipikir omongan Nardi. Pokoknya kita berdua tetap serukun. Tapi rupanya Nardi tidak berhenti sampai di situ. Seperti api yang disulut, pertentangan mereka memunculkan dua kelompok. Yang satu membenarkan omongan Nardi, yang mengatakan Panungun itu suami yang kejam. Bayangkan, di zaman modern seperti ini, di mana kaum perempuan perlu banyak keluar untuk belajar di PKK, di pengajian, dan ikut olahraga, bisa-bisanya dia mengurung Juminten. Sementara itu, yang pro Panungun sepaham dengan ucapan Panungun. Saya berhak menjuruh istriku di rumah kalau tidak ada saya, agar tidak diganggu bajingan. Ketegangan antara Panungun dan Nardi semakin menjadi-jadi. Sehingga akhir-akhir ini Panungun sering bilang, Ten, sekalipun saya pernah menjadi buruh tani bapaknya Nardi, saya tak bisa dihina terus-menerus. Adat kita menjaga kehormatan. Kita tak takut masuk penjara. Juminten seperti diteror. Sabarlah, Kang. Saya tak mau mempunyai suami yang masuk penjara. Saya janji tak akan keluar kalau tidak ada sampean. Sejak saat itu, Juminten memang tidak keluar rumah walau tidak dengan suaminya. Yah, sekalipun Marni protes dengan sikapnya yang menurut Marni keterlaluan dan mengorbankan diri sendiri. Juminten juga bergeming dengan ucapan Marni yang bilang, Juminten kamu bodoh kalau kamu berkorban itu. Dan suatu hari Panungun jatuh cinta pada teman sekerjanya, bagaimana perasaanmu? Suatu kali Marni datang. Ten, saya kan sekretaris ibu-ibu PKK di desa ini. Tadi ibu RT menyuruhku menanyakan kepadamu. Sudah dua kali kita latihan kasti. Kamu kok tidak pernah ikut latihan? Padahal kamu tim kasti. Bulan Agustus kita ikut bertanding kecamatan. Marni, saya juga ingin ikut latihan. Tapi kalau saya latihan, khawatir Nardi ikut menonton. Saya takut kalau Kang Panungun cemburu dan membunuh Nardi. Dan sudah kubilang berulang-ulang padamu, suami cemburu itu bukan pertanda cinta, tapi orang yang mau enaknya sendiri. Sudahlah, saya tak bisa lagi menasehatimu. Mestinya kau tidak terus-menerus mengalah, tapi memberi pengertian pada suami. Kalau aku dibegitukan sama suamiku, sudah lama aku minta cerai. Kita bukan burung di dalam sangkar. Juminten merasa omongan Marni itu benar. Tapi Marni sama sekali tidak mengerti. Dia tak ingin suaminya masuk penjara. Nih, seandainya Kang Panungun tidak mengizinkan bermain kasti lagi, tolong carikan penggantiku saja. Bodoh kamu, kata Marni telak. Juminten ringkuh. Dan kala Panungun pulang, Juminten mengatakan begini, Kang, saya diminta ibu RT besok ikut latihan kasti. Saya sejaga diskan tim kasti. Kita kan warga desa ini yang harus membantu kegiatan desa seperti yang sering dianjurkan Pak Lurah. Menurut Pak Lurah, ibu-ibu kan tidak boleh ketinggalan di zaman yang maju ini. Panungun terdiam. Kemudian dia melihat Juminten lekat-lekat. Saya tadi juga ketemu Pak RT dan menanyakan mengapa sudah dua kali kau tak ikut latihan gasti. Begini saja, Ten. Ini semua gara-gara rambutmu yang panjang. Sekarang kau ke salonnya Mbak Titi, potong rambutmu sependek mungkin. Tapi Kang, sampean sendiri yang ingin melihat rambutku panjang agar seperti Nawang Wulan. Kau dan semua orang di desa ini bilang saya cantik dengan rambut yang panjang. Dengan susah payah dan menahan mual karena tak tahan obat rambut itu, saya panjangkan rambut ini menuruti Kang Panungun. Saya tidak mau dipotong, sayang kan? Ten, Saya kira kau bersolek untuk suami.
Wajah Juminten dibasahi oleh air mata. Kala dilihatnya air kaca salon ini. Rambutnya sependek rambut laki-laki. Malam itu, Juminten mimpi kembali menjadi Nawangwan yang terbang kembali ke kayangan karena Joko Tarub melukai hatinya.
Nawang Wulan turun ke bumi pada hari Anggoro Kasih atau Senin Legi, sama dengan kelahiran Juminten.
Rambutnya Juminten, Ratna Indraswari, 1993.